من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم.
Por trás deles estará o inferno esperando-os, e nada do que eles ganharam os beneficiará, nem o que eles tomaram em vez de Alá por protetores. E para eles haverá um enorme castigo.